Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una va'afana bima'allamtana ve zidna ilme. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-qawla feyettebi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قران الكريم دين حجرات سوره تفسيرini okuyarken dedik inşallah devam etkisi ham bolamiz bismillah ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب الله تعالى bu surada shunday dedi o'zlaringizni mazah qilmanglar va bir-birlaringizga laqab qo'yib olmanglar laqab Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga Zaydul Xoyl ismli kishi kelib musulmon bo'ldi. Ismingiz nima dedi Rasululloh u kishi Zaydul Xoyl dedi. Payg'ambarimiz yo'q. Siz endi Zaydul Xoyrsiz dedilar. Xoyr yaxshilik dedilar. Demak, bir kishining ismi nojoya yoki bo'lmasa xunuy bo'ladigan bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ismini o'zgartirganlar. Bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldida edi, bir qiz edi. Isming nima dedilar Rasululloh? Asiya, ya'ni o gunohkor ayol degani. Asiya. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q, balki sen jamilasan, ya'ni go'zalsan dedi. Demak, kishiga unga yoqadigan ismni aytib turib chaqirishlik kerak bo'ladi. Bir kishini atib chaqirayotganimizda aytib, unga yoqadigan bir so'z bilan yoki kunya bilan chaqirishligimiz kerak bo'ladi. Agar kimidir bir laqab bilan chaqirayotgan bo'lsangiz, yoki biror bir unga yoqmaydigan so'z bilan chaqirayotgan bo'lsangiz, u qarab kulib qo'yayotgan bo'lsa, bu o'sha ismga rozilik emas. Odob yuzasidan bunday kulib qo'yapti, lekin qalbi azor chekadi. Bir odam o'zini semizligidan yoki og'riqligidan xijolat bo'lib turganda, "Ey semiz, ey arvoq" desiz, o'zi o'shunaqa. O'zi arvoq, o'zi semiz. Ammo shundan xijolat bo'lib turibdimi? Demak, siz nojo'ya ish qildingiz, noto'g'ri gap gapirdingiz. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam erkalatdi, masalan, sahobalardan birini Abu Hurayra deganlar. Ya'ni mushukchani otasi, mushukni yaxshi ko'rib ko'tarib yurganligi uchun Abu Hurayra erkalatib aytgan, lekin bu uni, ya'ni bu sahobani diliga azor beradigan so'z emas. Shuning uchun birodarlar, mana shunday bir iymoniy, ilmiy majlislarda bo'lmaydigan odamlarni, bu ilm ma'rifatdan, iymondan, taqvodan uzoq bo'lgan odamlarni majlislarda o'tirib qolsangiz, bir-birlarini qanaqa laqablar bilan, qanaqa ismlar bilan chaqirayotganligini ko'rasiz. Avratlar, faqs so'zlar, quloqqa og'ir botadigan bir nojo'ya bir kalimalar. Endi ilmli deganda faqat diplomli odamni tushunmaymiz. Chunki diplomni pulga sotib olgan bo'lishi ham mumkin. Ilmli deb kim aytamiz? Mana shunday bir ilm ma'rifat majlisiga keldimi bir odam? Ilmli deyiladi. Garchi diplomi bo'lmasa ham. Payg'ambarimiz aytganlar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloha." Kishini Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilm. Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, ilmlik. Va kafa bil mar'i jahlan an ya'siyahu. Endi bir kishi Allohga osiylik qilyaptimi? Shu qilayotgan ishi johil ekanligi yetarli dalil bo'ladi. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqob. Bir-birlaringizga laqab qo'yib olmanglar. Bir yahudi iymonga keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida. Munofiqlar iymon keltirgan bo'lsa ham ba'zida "ey yahudi" deb qo'yishardi. Shu yahudi deyotganligidan uni munofiqligini bilib olardi musulmonlar. Chunki iymon keltirib, kalima keltirib musulmon bo'ldimi? Bo'ldi. Uni avvalgi hayoti umuman eslatilmaydi. Musulmon kishi bilan qilinadigan muomaladagi qoida shu. Tushunarlimi? Ha, o'zingiz odam bo'lib qolibsiz-da. Kecha mana qilib yuruvdingiz o'zingiz. Deyishlik bu nifoqning belgisi bo'ladi. Eslatmaysiz. Qarang. Mana asarlarda keltiriladi. Iza raja'al abdu ila Allohi nada munadin fis samawati val ardi an hanni'u fulanan faqat istalaha ma Alloh. Agar banda Allohga qaytsa, nido qiluvchi osmonlar va yerda nido qiladi. Falonchini muborakbod etinglar, tabriklaylar falonchini. Taqiq u Alloh bilan kelishib oldi. Qaytdi. Yana asarlarda keltiriladi. İza tabal abdu tavbatan nasuha. Agar bir banda nasuh tavba qilsa, haqiqiy tavba qilsa, bu degani to'xtadi. Qilgan gunohiga pushaymon yedi va qaytib shu gunohni qilmaslikka nima qildi? Ahd berdi. Mana shu nasuh tavba bo'ladi. Kim nasuh tavbani qilgan bo'lsa, ansallohu hafizayhi va malaikata va biqa'al ardi kulliha xatoyahu va zunubahu. Nasuh tavba qilgan bo'lsa, Alloh taolo shu bandani ustidagi ikkita farishtaga, maloikalarga va yerning barcha qismlariga uni qilgan xatolarini unuttirib yuboradi. Bunga faqat Alloh qodir. Gunohni qildingiz, hech kim yo'q joyda, farishta yozib turibdi. Gunohni qildingiz, yer ustida qildingiz. Yer eslab qoladi, farishtalar yozib qo'yadi. Ammo asarda kelishicha kim haqiqiy tavba qilgan bo'lsa, bu gunohlarni maloikalar ham eslamaydi, yer ham eslamaydi. Shuning uchun o'tmishda qilgan gunohlarimiz bizni ba'zida yodimizga tushib, bizni afsusga bir pushaymonga qo'yayotgan bo'lsa, mana shu aytilgan hozirgi xabar bizga bashorat. Modomiki qaytmaysizmi? Qaytmaysizmi shu gunohga? Muborak bo'lsin, Alloh taolo afv qildi sizni. Demak, Alloh uni tavbasini qabul qilgan bo'lsa, sen nimaga qabul qilmaysan? Alloh taolo uni ayblarini bekitib qo'ygan bo'lsa, banda, sen nimaga uni bekitmaysan? Birodarlar, Alloh sattor bo'lgan zot. Ayblarni bekituvchi bo'lgan zot. Odamlarning ayblarini bekitadigan insonlarni yaxshi ko'radi. Endi o'z-o'zidan bundan xulosa qilamiz. Odamlarda aybini kavlab, o'tmishini eslatadigan odamlarni Alloh yomon ko'radi. So'rang-da o'zingizdan. Mana shu o'tgan haftada men ham birodar bir aybini kavladimmi? Yo birorta bir aybini yopdimmi deb. Bizga birodarlar o'zimiz bilan o'zimiz kurashlik uchun vaqt yetmaydi. O'zimizni o'zimiz tuzatamiz desak ömür yetmeydi. O boshqalar bilan ovora bo'lishiga hojati yo'q. Biz o'zimiz kamchiligimiz yetarlik. Birodar eslatib turamiz o'tmishini, aybini oshkor qilib turamiz. Wala tanabazu bil alqob bi isal ismul fusuqu ba'dal iymon. O'zlaringizni mazaq qilmanglar, bir-biringizga laqab qo'yib olmanglar. Iymondan keyin fosiqlik bilan nomlanishlik naqadar yomondir. Ya'ni mana shu ishlarni qilayotgan odam fosiq bo'ladi. Laqab qo'yayotgan, masxara qilayotgan iymon keltirgandan keyin buni qabul fosiq degan atta olishlik juda ham xunuk narsa. Endi siz bilan bizdan sodir bo'lgan xatoni Alloh taolo yopib qo'ydimi? Endi biz o'zimiz gapirmaylik buni. Ma'qulmi? Biz bir paytlar yomon ichardik-chi. Mana shu bir o'tirib bir yashidik ichib qo'yardik. Biz Alloh yopdimi banda, o'zingni o'zing sharmanda qilma. Va hech kimga o'tgan gunohlaringni aytma. U odam kim bo'lishdan qat'iy nazar. Chunki odam bolasi unutmaydi. Qachon seni ko'rsa o'sha qilgan gunohingni eslaveradi. Chunki o'zing aytding buni, o'zingni fosh qilib qo'yding. Shuning uchun birodarlar, Alloh yopdimi bir gunohimizni? Birovga bildirmadimi? Nima qilmaylik? Eslamaylik, o'zimiz ochmaylik. Bu faraz qilaylik, bir odam bir iymon e'tiqoddan uzoq, din diyonatdan uzoq yurgan paytda bir oshxonaga kirib ovqat yedi-yu, sekin chiqib ketib qoldi. Hech kim sezmadi. Keyin tavba qildi, haqqa qaytdi. Endi nima qilish kerak? U birodar haqqi, u tavba qilib qo'ysa bo'lmaydi. Tavba qiladi va olib borib, endi olib borib berish yo'li qanaqa desa, albatta borib turib, men falon kuni oq chiqib ketgan edim, mana endi qaytib kelib beryapman demasdan qog'ozga shunday yozib turib, pul o'rab, qo'yib chiqib ketsa bo'laveradi. Hatto mana shu gunohingiz ham iloji bo'lsa nima qilmang? Oshkor qilmang Alloh bekitganidan keyin. Lekin bandani haqqi bo'lsa nima qiling? Qaytarib bering. Mo'min Alloh uchun qadrli banda bo'ladi. U o'zini o'zi sharmanda qilib, o'tgan gunohlarni aytib, odamlarni oldida xijolatga qolishligi mumkin emas. Mana endi keyingi oyatga o'tamiz. Bu ham bir juda bir dolzarb bo'lgan, insoniyat juda bir qattiq balolangan bir kasal. Astaydu billah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni ism. Ey mu'minlar, ko'p gumonlardan chetlaninglar, chunki ayrim gumonlar gunohdir. Gumon haqida gaplashamiz. Odamlar bir-birlari haqida xulosa chiqarar ekan, xulosalarining 10dan 9 qismi gumonga asoslangan bo'ladi. Bu mubolag'a emas. Shuning uchun biroq haqida biror xulosaga kelishdan oldin yo u haqida bir hukm chiqarishdan oldin qat'iy, ishonchli, aniq hujjat daliliga bo'lishli kerak bo'ladi. Mana shu surani avvalida o'tdik. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya iymon keltirganlar, agar bir fosiq bir xabar olib kelsa, teshiringlar. Teshirmasdan u xabarni qabul qilib olib, shuni natijasi bir qavmga ozor berib, pushaymon yemasliklari uchun teshiringlar. Biz kelgan xabarni teshirmasdan turib, qabul qilib olib, ana shu falonchi odam haqida yomon gumonni qilib yuraveramiz. Yomon gumon nima o'zi? Mana ulamolarimiz qanday ta'rif berishgan bunga. Yomon gumon qalbni odamlar haqida yomon o'ylar bilan to'lishi va ularni tilga chiqishi va amallarda ko'rinishi. Qalbingizda odamlar haqida yomon gumon ko'payib ketdi va shu tilga chiqdi. Demak, mana shu narsa yomon gumon bo'ladi. Agar tilingizga chiqarmasangiz-chi, agar amallaringizda ko'rsatmasangiz-chi. Yomon gumon nima? Ikki xil tushunish mumkin bo'lgan ishni yomonini qabul qilishlik. Bir ish bo'ldi, uni ikki xil tushunish mumkin. Masalan, ikkita erkak qo'ltiqlashib ketyapti. Bittasini ko'zi ojiz bo'lishi mumkinmi? Demak, yomon gumon nima? Bir ish haqida ikki xil fikr bo'lishi mumkin. Ikki xil tushunish mumkin bo'lganda, yaxshi tomoni emas, yomon tomonini o'ylashlik yomon gumon bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollaridan bittasi bilan masjiddan chiqib kechqurun ketayotgandilar, ikkita sahoba o'tib ketib qoldi. Assalomu alaykum deb o'tib ketishdi. Rasululloh, "Ey, to'xtanglar. Bu meni ayolim Sofiya" dedilar. Ya Rasululloh, biz shunisi deganimiz yo'q dedi. Qalbilarda shaytonga joy bor dedilar Rasululloh. Muhammad alayhissalom haqida kim yomon gumon qilishi mumkin? Hech kim. Ammo Rasululloh ularda qalbida gumon bo'lib qolmasligi uchun bu meni ayolim Sofiya deb qo'yaptilar. Ana Rasululloh qana qilib tarbiyalagan sahobalarini. Xabarni teshirmasdan, dalil talab qilmasdan darrov qabul qilib olishlik ko'p o'rinlarda muomalalarimizni buzilishiga, ba'zida esa oilalarimizni buzilishiga sabab bo'ladigan amal. Endi boshqalar haqida biron hukmni chiqarishdan avval qat'iy daliliga ega bo'lish kerakki, siz dalilingiz oldida qolganlar nima qilsin? Indamay qolsin. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar, zero gumonlarning ba'zilari gunohdir. Shuning uchun mana shu hozirgi aytgan qoidamiz bizning hayotimizda doim ishlashligi kerak. Dalilsiz, hujjatsiz bir narsani qabul qilmaymiz. Biroq haqida ikki xil tushunish mumkin bo'lgan holatda bir ishni yomonini o'ylamaymiz. Mishmishga odamlar unday debdi, bunday debdi, manaqa deyishyapti degan mishmish gaplar. Salohiyati va xayriyati g'olib bo'lgan odam haqida yomon gumon qilmaslik kerak. Ya'ni bir odamki doim namozda, Ramazonda ro'zasini doim qoldirmasdan tutadi. Ayollari hijobda, uyida noma'qul ishlari yo'q, biror bir xatoga yo'l qo'yib qo'ysa, uyalib yashiradi. Shu odamdan birorta bir boyiga biz aytayotgan gumonga sabab ish bo'lib qolsa, yaxshiligini o'ylab qo'yaveraylik. Chunki bu odamda yomonligidan ko'ra yaxshiligi nimaroq? Ko'proq. Mana qipti deydi. Agar o'sha qilgan monoshi aniq bo'lgan chog'ida ham shu qilgan xatosi bilan fazilatini taqqoslasangiz, qaysiniz ko'proq? Bir ajoyib fikr o'qib oldim-da shu masalada. Kishi birovni fazilatini tan olmasligi o'zini zaifligi ekan. Birovni qilgan ishidan yomon gumonni yayib yurishligi nafsini zaifligi ekan. Demak, o'zini nafsini tarbiyalagan, nafsi quvvatli bo'lgan odam birov haqida yomon gumon qilmas ekan, bu noto'g'ri, buni qilish mumkin emas. Nafsini jilovlab olganda, endi birovni fazilatini ayta olyaptimi? Demak, bu nafsini jilovlagan, nafsi bir kuchli bo'lgan odam. Chunki unga ergashsa bo'ladi degan gap. E'tibor beringlar-da, bizda qasimiz ko'p. Birovni bir fazilatini aytib maqtasang, "Ha, umi, u manaqa." Hech birov haqida yaxshi gapirmaydi-da. Aybini aytadi, tanqid qiladi, kamchiligini gapiradi. Faras qilaylik. Mana sizga Ahmad haqida falon falon degan yomon gap tap kelishdi. eshitdingizda shoshilmasligingiz kerak. Ahmadni borib o'zidan so'rang. Yo bo'lmasam shu gapni olib kelgan odam bilan Ahmadni yuzlashtiring. Shunda Ahmad haqida aytilgan gapni 10tadan 9tasi bekarchi gap bo'ladi. Agar shunaqa bo'lsak biz yuzlashiradigan bo'lsak, telefon qilib so'rab, darrov haqiqatga yetadigan odamlardan bo'ladigan bo'lsak, bizga unaqa gaplar kelmaylar qo'yadi. Qo'y u deydi odam emas deb. Borib gapirsang, sira telefon qiladi deysan, shuna deydimi deydi. Biz o'shaqa bo'lmaganligimiz uchun bunaqa ishlar nima bo'ladi oramizda? Man amala nasa falam yazlimhum. Kim odamlar bilan muomala qilib deydi Rasululloh, zulm qilmasa, gapirib yoldamasa, va'da berib xilof qilmasa, bu muruvati komil bo'lgan, adolati zohir bo'lgan, un bilan birodar bo'lishlik vojib bo'lgan va uni g'ibati harom bo'lgan inson. Aytdi-ku, ko'proq hayotida yaxshi yaxshiligi bilan taniladimi? Bitta ikkita xatosiga ko'z yumiladi, yomon gumon qilinmaydi. G'ibat, chaqimchilik, yomon gumon musulmonlarda bo'ladigan, ularni quvvatini ketkazadigan amallar. Mana shu illatlar musulmonlarning orasiga adovatni va kelishmovchiliklarni soladi. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katiran minaz zon inna ba'daz zon ism. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar. Ana shu gumonlarning ayrimlari gunoh bo'ladi. Ayniqsa birodarlar, mana shu yomon gumon tarqalishi bizning zamonimizda juda ham bir avj olib ketdi. Kimning qo'lini qaramang, uyali telefon, kimning qo'lida qaramang, internet, xohlagan videosini olib, xohlagan nom bilan, xohlagan savlaha bilan qo'yib qo'yapti, uni biroq teshirmayapti. Avval kamera ushlagan odam telekompaniyaning odami bo'lar edi. Shular bergan yangiliklar tarqar edi, televizorda bergan narsalar tarqar edi, u senzurasi bo'lardi uni. Hozir shunday so'mka qilyapti, qo'yib qo'yapti. Jamiyatni zaiflashishi birodarlar. Jamiyatni bo'linishi, odamlarda bir-biriga nisbatan munosabatlarning buzilishiga sabablardan bittasi yomon gumon. Birodaringiz haqida yomon gumonga bordingizmi? Agar u birodaringiz shunaqa bo'lmasa, siz gunohkor bo'ldingiz. Qaytarib aytaman. Falon haqida yomon gumonga bordingiz, teshirilmagan xabarda eshitib. U birodaringiz unaqa emas edi. Siz gunohkor bo'ldingiz. Ilmga asoslanishlik kerak bizning xulosamiz. Ilm nima? Ilm al-ilmu huwa al-wasfu al-mutabiqu lil-waqi' ma'a ad-dalil. Ilm dalilga asoslangan voqelikning vasfi. Tashqarida 10 gradus issiq bo'lyapti desa hozir, shu ilmga asoslangan xabarmi? Yolg'on bu, 10 gradus bo'lmayapti. Tashqarida quyosh charaqlab chiqyapti dedi. Bu xabar ilmga asoslangan xabarmi? Yo'q, voqelikka to'g'ri kelmaydi. Ilm bo'lishi uchun voqelikka to'g'ri kelish kerak, dalili bilan isboti bo'lishlik kerak. Oysha onamiz roziyallohu anhoni, mana samo suvidan pok bo'lgan Oysha onamiz roziyallohu anhoni munofiqlar fahshda ayblashdi. Musulmonlar bu so'zni to'xtatib qo'yishdi o'rniga, bir ikkinchisiga aytib yuraverdi, bir oy yurdi mana shu gap. Bir oy vahiy to'xtab qoldi. Musulmonlarning o'rtasida bo'lgan hamma xayriyatli ishlar to'xtab qoldi. Hatto musulmonlar bir-biri bilan urushib ketishga ham tayyor bo'ldi. Olim bilan johilning farqi nimada? Olim dalilsiz, isbotsiz gapni qabul qilmaydi. Johil eshitgan gapini qabul qilaveradi. Biz johilmizmi, birodarlar? Eshitiblar, qabul qilaveramizmi? Ha, shunaqa ekan deb o'raveramizmi? To'xta. Hozir telefon qilib bilib beraman shunaqaligini. Deng-da. Keyingi safar shu gapini gapirmaydi. Lekin indamay qabul qilaveramiz biz. Kishi iymon narvonida ko'tarilib boragan sari tasarrufatlari ham shar'iy tasarrufatlarga yaqinlashib boradi. Ey iymon keltirganlar, ko'p gunohlardan ehtiyot bo'linglar, zero gunohlarning ba'zilari gunoh. Agar qizi otasini oldiga yig'lab shikoyat qilib kelsa kuyovidan. Agar ota ilmli bo'lsa, fahmli bo'lsa, farosatli bo'lsa, qizini so'zini eshitib turibla kuyov bolasini yomon ko'rmaydi. Kuyov bolasini ham olib keladi, yuzlashtiradi. Shoshilmaydi xulosaga. Ehtimol qizi haddidan oshgandir. Ehtimol qizi nohaqdir. Lekin otalik mehri uni aqlini nima qilib qo'yadi? O'chirib qo'yadi. Kuyov bolasini yomonlayveradi. Keyin haqiqat fosh bo'lganidan keyin o'zini qilgan ishidan xijolat bo'ladi, pushaymon yeydi. Sulaymon alayhissalom oldiga Hudhud keldi. Saba mamlakatini malikasi mana qanaqa ekan, quyoshga sig'inar ekan dedi. Darro ishonmadi, nima dedi? Qul qola sananzur asadaqta am kunta minal kadibin. Ko'ramiz. Ko'ramiz, rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardanmisan. To'g'ri ham demadi, yolg'on ham demadi, ko'ramiz dedi. Agar mu'minlar shu tariqa ish tutsa, xabarni, ma'lumotni dalilsiz qabul qilmay qo'yadigan bo'lsa, ko'p vaqtlari tejalarida, asablari soq qolardi. Zino qilganni jazolashlik uchun 4 ta odam guvoh bo'lishligi kerak va 4 alasi zino bo'lganligini ko'rish kerak fe'lan. 3tasi ko'rdim deb, 4-inchisi yo'q, men ko'rmadim, shu zinoga o'xshagan harakat bo'layotganini ko'rdim desa, nariga 3 ta odamga jazo beriladi, pokiza ayolni shaniga tuhmat qilding deb. Mana shu din, mana shu shariat xolagan, agar dalil keltirish bo'lmaganida hamma xolagan gapini gapiraverardi. Lekin dalil keltirishlik talab qilinadi shariatda. G'aflat, loqaytlik va go'llik imonli kishiga to'g'ri kelmaydigan sifatlar. Go'llik degan so'z qanaqa? Yomon so'zmi, yaxshi so'zmi? Bu go'l odam deydi. Bu haqoratmi, nima bu? Yaxshi sifat emas bu. Sodda deb qo'yadi. Qaranglar, ayrim holatlarda yomon gumon qilishlik gunoh bo'lmaydi. Hadislarda vorid bo'lganki, ixtaris minan nasi bi so'yzon. Birinchi hadis. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'l. Va so'zonni isma. Yomon gumon ismat, ya'ni omonlikdir. Val hazmu so'zon. Oqillik, qat'iyatlik yomon gumondir. Mana endi gunohkor bo'lishimizga sabab bo'ladigan yomon gumon bilan bizni gunohkor qilmaydigan yomon gumonni qana qilib ajratamiz? Seni tanimaydigan bir kishi uyiga taklif qildi. Shart boraverma birodar. Bildirmasdan tekshir. Kim u? Nima u? Qanaqa u? Nimaga chaqirdi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytardiki, "Lastu bil xobbi, valal xobbu yaxdauni." Men makkor emasman, lekin makkor meni olda olmaydi. Musulmon odam sodda, musulmon odam go'l, musulmon odam kelda kallaylarga. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. O'zingiz tanimagan, bilmagan joyga taklif qilingan paytda bir qator surishtirib, tekshirib qo'yish kerak. Kim bu, nimaga chaqiryapti, qanday odam, biror bir makr hilani bir xavfi yo'qmi? Alloh taolay aytgan, "Ya ayyuhallazina amanu xuzu hizrakum." Ey mu'minlar, ehtiyot choralarini ko'ringlar. Go'llik, soddalik, g'aflat bu ikkita shunaqa bir sifatki, mu'min odamga hargiz to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Al-mu'minu kayisun, fatinun, hadirun." Mu'min zirek, xushyor, ehtiyotkor bo'ladi deganlar. Mana qarang, bir kishi uni dushmanlar unga makr qilmoqchi bo'lishdi, falon joyga, falon vaqtga taklif qilishdi, falon hovliga. Chaqirilgan odam aytilgan joyga aytilgan vaqtda bordi. Uyga kirib boraverasiz deyishgan edi. Eshik ochiq bo'ladi dedi. Shunda kirib boruvdi, kichkinagina bir qizcha bor ekan uyda. Buni dushmanlari poylab turishdi, shart ustiga bostirib kirdida, "Mana" dedi. "Palonchining uyiga" dedi, bostirib kirib palonchining kichkina qizi bilan turgan ekan dedi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Soddaligidan, go'lligidan, uy boyagi odamlardan ehtiyot bo'lish uchun ozgina yomon gumon qilmaganligidan nima bo'ldi? Makrga tushib qoldi, qopga tushib qoldi. Aytilyapti. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'lgin. Ya'ni yomonligini ham bir o'ylab qo'ygan degani. Yo'q, yomon gumon qilib bo'lmaydi. Gunohkor bo'lamiz, unaqa emas ekan. Demak, gumon haqidagi ilm bizdan shu narsani talab qilyapti. Ehtiyotkorlik uchun yomonligini ham o'ylab qo'yishlik kerak. Chunki su'zon ismatun dedilar Rasululloh. Yomon gumon ismat, omonlik, ehtiyot bo'libroq turasiz. Demak, birodarlar, ba'zida yomon gumon omonlik bo'lar ekan, ba'zida yomon gumon ismat omonlik bo'lar ekan, ba'zida yomon gumon ehtiyotkorlik bo'lar ekan. Endi yomon gumonga sabab bor bo'lsa, bir mushkulani borligiga sabab dalil bo'lsa, bu yomon gumonimiz gunoh bo'lmaydi. Agar biz yomon gumon qilishimizga hujjat dalil bo'lmaydigan bo'lsa, bu yomon gumonimiz bizga nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Masalan, er o'zini ayolidan besabab yomon gumon qilishligi mumkin emas. Endi sabab bo'lsa-chi? Har yerda yo'g'ib ketyapti 3-4 soatga. telefonni o'chirib olyapti. Qo'lida qimmatbaho sovg'alar paydo bo'lib qolyapti. Na era bermagan, na akukasa bermagan. Ha bu endi yomon gumonga sabab bu. Shu holatda yomon gumon qilsa, er gunohkor bo'lmaydi. Tekshirishli kerak, aniqlashli kerak bo'ladi. Demak, birodarlar, yomon gumon ba'zi o'rinda gunoh bo'ladi, ba'zi o'rinda gunoh bo'lmaydi. Ana shu yomon gumondan xolis bo'lishlikni ayrim ko'rsatmalari, birinchidan Alloh taologa qaytishlik kerak. Alloh shu yomon gumondan o'zingni saqlagin deb duo iltijo qilish kerak. Keyin o'sha birodar haqida yomon gumon qilmasdan o'ziga nimani ravo ko'rsa, shu birodarga ham shu narsani ravo ko'rishlik kerak. Keyingisi xulosa qilgani shoshilmasin. Yomon gumonga borib olishiga shoshilmasin. Keyingisi yomon ko'rishlikka sabab bo'ladigan ishlarni bilishi va yomon gumon qilsa qanaqa jazo borligini o'ylasin. Keyingisi Qur'on o'qisin. Bo'sh vaqtida ibodat bilan mashg'ul bo'lsin. Chunki yomon gumonlarni eshitadigan paytimiz qachon? Bekarchilik paytida ko'proq eshitamiz. Bekarchi vaqtimizni ibodat bilan, Qur'on tilovati bilan band qilib qo'yalik, o'shaqa bir gaplarga bizda vaqt bo'lmaydi. G'ibat, chaqimchilik, majlislardan uzoqroq bo'lishlik. Keyingisi, ana shu odamlar haqida yomon, odamlar haqida faqatgina yomon gumon tarqatadigan odamlardan uzoq bo'lishlik. Chunki birodarlar, qalbi zaif inson odamlar haqida yomon gumonga tez boradi, ammo qalbi quvvatli inson odamlar haqidagi yomon gumondan o'zini ehtiyot qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir-birlarimiz haqida yaxshi gumon qiladigan, suv zonga bormaydigan solih bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.